پیش ہے وقتا ہمیں دنیا مردم باز بدکار تنت خدا آوانا گوشت کہ من آیا نہ برباد کریں پلچے کے آپ باز خراب بدکار ہمارا تہا یک مرد یتت کیا باز نیکے مرد استت آئی نام نوت خدا نورا گوشت من ہمیں مردمانہ نصیحت کن اب گوشت کہ من مزہ عذاب پرائے نسرا دیم دے گا واج آیا نی بدکاری صحبا یک باز مزن طوفان پرایا نسرا روانہ کنگا آوانا پنت بدے کیا آج وتی بدکاریاں توبت کرن خدا نورا گوشت یک مزن بوجھیے جوڑ کن ہر وقتے کہ طوفان و سیلاب قید تو تو وتی چک ہمیں بوجھیے تہا بروند تاکہ شما سلامت بمانت نوا بوجھیا را جوڑ کرن شروع کرد وہ مردوانا اچ آؤ کن طوفان بارہا خبردار کنک بوت لیکن مردوان بالکل آئی سرا پرواہ نہ کر تو ہند تھن ہما مخلوق آوتی بکاریا را جاری کر وہ اصلاح نہ کر ان طوفان وقت ہم آت خدا نورا گوشت وتی چکانا و یک یک جوڑے اچ ہر وڑے جانوران بزور و برے بوجی اتہا مانگ کن او ہو ہمیں مردمان چونے و غائے بات کر خدا دروازے گارا بند کر اتیشیا پک سک خور بوک شروع بود مردمان ہمیں دروازے گئے دپا آتن وارا کھڑکی انتن گشتن نو دروازے گا پچ کن نو دروازے گا نو جواب داد کشما باز دیر آتا گود ہن نو خدا دروازے گارا بند کرتا پدا طوفان و سیلاب کل دنیا ہے تہا تالام بود و درستین گناہگار مردم ڈوب گپتن مگر نو آئی جن چک سلامت پش کپتن نون برے دنیا ہم بازین مردم ہیں باز بدکارن آیا نی گناہن آیا نہ اچ خدایا جدا کرتا خدایا خواہش یشن کے بدکار مردم خدایا طرف بیائند و سلامت ببند خداوند انصاف کنو کند آیا را باید ان کے میں گناہانی سزایا مایا را بدند ہنو انچشن قیامت و آخرت آئے گا اند کیا اچ نوے طوفانہ ہم زیادہ خطرناک اند اچ میرا گاؤں رن پدرستے گناہگار و بدکار مردمانی واسطہ ضروری ان کے آب دوزخا براونت مگر چونکہ خدا ما و شمیہ را بعض دوست داری و ما و شمیہ سرا بعض مہربان پمے خاطرہ آئیا اچ پیسرا بدلے بند بس کرتے گے آوت اچ آسمانہ بے زمین آت و انسان صورت اختیار کرتے آئیے نام یسو مسیح مسیح ہم گناہانی سزارا وط برداشت کرتا وہ پم خاطرہ آئیا انچشین دروازے کے پچ کرتا کہ پرائی ذریعہ ماں خدا نزدین کا شت کرن و محفوظ بین ہمیں وڑا کہ نو گوں وتی جن چک کان اچ بوجھی دروازے کا داخل بوت و محفوظ مہنت بالکل ہمیں طریقہ خدا مسیح ہم وشی و سلامتی دروازہ گند و حفاظت جا گند چے تھا ہم خدا مسیح اسرا ایمان آورت گئے و آئرا وتی خدا جانت گئے اگر تنگا چوش نہ کرت گئے تو ہنو پکن و خدا دے ما اقرار پکن و بگوش کہ اے خدا من باز گناہ کرتا بن و اچوتی گناہانی سببا باز نام میت بوتا بن ہر چکے ما ہنو اچوتی دلا اقرار کنین من خدا من مسیح سرا ایمان کارین آئی فرمان برداری کنین تاکہ من اچ مزن قیامت تکلیفا و عذابا ببچین